რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემას ტრადიციულად გავხსნით ახალი ამბების გამოშვებით, მას ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
საუმშვიდობის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს, სულ მოკლედ. იტალიაში მილანში მიმდინარეობს ევროპა-აზიის სამიტი, რომელსაც რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტები ესწრებიან. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დათმეს სირიის ქალაქ კობანის ნაწილი. ბაღდადში შიიტურ უბნებში თავდასხმებს ათეულობით ადამიანი ემსხვერპლა. პუტინის უშიშროების საბჭოს მდივანი თეირანში ჩავა. ბარაკ ობამამ შეიძლება ებოლასთან ბრძოლის საკითხებში კოორდინატორი დანიშნოს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. იტალიის ქალაქ მილანში დღეს მიმდინარეობს ევროპა-აზიის სამიტი, რომელსაც ესწრებიან რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტები ვლადიმირ პუტინი და პეტრო პოროშენკო, ასევე ევროკავშირის ლიდერები. შეხვედრის და მოლაპარაკებების განმავლობაში იტალიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მართლა პოზიტიური განცდა ჰქონდა შეხვედრის შემდეგ.
I am really positive after this meeting of Milan.
ასე შეაფასა რენცი შეხვედრა, თუმცა მანიქვე დაზდინა, რომ ახლა გარღვევის ნიშანი ჯერ არ ჩანს. გერმანიის კანცლერმა მერკელმა თქვა, რომ გარღვევა არ მომხდარა, რომ კრემლი განაწყენებული ადანაშაულებს დასავლეთის ლიდერებს მოუქნელობაში ამ მნიშვნელოვანი მოლაპარაკების დროს. პუტინის შეფასებით შეხვედრა კარგი დადებითი იყო, მისმა პრეს მდივანმა პესკოვმა უფრო უარყოფითი შეფასება მისცა შეხვედრას. ცალკე შეხვედრა გაიმართა გერმანიის კანცლერს, საფრანგეთის პრეზიდენტს და რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტებს შორის. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ამ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ გარკვეული წინსვლა იქნა მიღწეული მილანში მოლაპარაკების დროს რუსეთიდან გაზის უკრაინისთვის მიწოდების სფეროში. კურთმა ოფიციალურმა პირებმა და სარდლობამ განაცხადეს, რომ ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი დაჯგუფების მებრძოლები განდევნეს სირიის და თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქის კობანის ზოგიერთი უბნიდან. ცნობით, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ახლა ქალაქის 20%-ს აკონტროლებენ. ბრიტანეთში დაფუძნებული სამეთვალყურეო სამსახურის თანახმად, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები თვითმფრინავებს იყენებენ. ამის თაობაზე ორგანიზაციის მეთაურმა განაცხადა თვითხილველებზე დაყრნობით. ამის ფონზე, ამის შემდეგ, უკაცრავად ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა, რომ არაფერი იცის ისლამური სახელმწიფოს მიერ საჰაერო ოპერაციების შესახებ არც სირიაში და არც სხვაგან. ეს სარდლობის წარმომადგენელმა პოლკოვნიკმა პატრიკ რაიდერმა განაცხადა. ავღანეთის ჩრდილოეთში მოკლეს დაჯგუფება ჯუნდულას ლიდერი. უსაფრთხოების უწყების თანამშრომელმა ჰასიბ სიდიყიმ ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ მოლა შამსუდინი, ასევე ცნობილი როგორც ყორი ზუბაირი და მეამბოხეთა კიდევ ერთი მეთაური ყორი ასადი, საჰაერო თავდასხმის შედეგად მოკლეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინის უშიშროების საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პეტრუშევი მომავალ კვირაში ირანს ეწვევა. ინტერფაქსის ცნობით, პეტრუშევი თეირანთან მოილაპარაკებს ორმხრივი თანამშრომლობის, რეგიონული უსაფრთხოების და ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეიძლება დაინიშნოს ებოლის გავრცელებისთვის ხელის შეშლის საკითხებში კოორდინატორი და აღნიშნა, რომ არ ემხრობა დასავლეთი აფრიკიდან ჩამოსულებისთვის საზღვრის დაკეტვას, თუმცა ობამა პრინციპში არ არის წინააღმდეგი აიკრძალოს შეერთებულ შტატებში შესვლა იმ ქვეყნებიდან, სადაც ებოლა მძვინვარებს, თუ ეს ამერიკელების უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. მაგრამ, თქვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, სპეციალისტებს ეს ზომა ეფექტიანად არ მიაჩნიათ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ ვენაში თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკება იყო რთული, სერიოზული და დაძაბული, მაგრამ ყველა საკითხში იყო წინსვლა. მოლაპარაკებაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ ეშტონი მონაწილეობდნენ. რუსეთის ელჩი წინააღმდეგია ბიშკეკში პუტინ პაბის სახელწოდებით რესტორნის გახსნისა. ყირგიზეთში რუსეთის ელჩმა Андрей Крутком განაცხადა, რომ მსმელების საეჭვო თავშესაყარს ეწოდოს ჩვენი პრეზიდენტის სახელი არა ეთიკურიაო.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რა რეაგირება უნდა მოახდინოს საქართველომ რუსეთის მიერ აფხაზეთთან მიმართებით ბოლო ხანებში გადადგმულ ნაბიჯებზე? პარლამენტში ამ თემებზე კონსულტაციები მიმდინარეობს. საქართველოში მოქმედმა 15-მა არასაპარლამენტო პარტიამ შექმნა ინტერპარტიული ჯგუფი, რომელმაც საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები უნდა მოამზადოს. მოისმენთ სიუჟეტს.
დღეს კომისიები ისევ 13 გაციანია და 13 გაცი 11 ყავს კოალიცია საქართველოს ნებას და თითო ყავს კიდევ ორ პოლიტიკურ პარტიას.
გეამბობთ აზია-ევროპის სამიტზე მილანში. ციმბირში მდებარე პოლიტიკური რეპრესიების მუზეუმში გაიხსნა გამოფენა, რომელზეც წარმოდგენილია საბჭოთა გულაგის პატიმართა წერილები. გეამბობთ ამ უნიკალური გამოფენის შესახებ.
О том, что это были репрессии, о том, что он прошёл вот такой тяжкий путь.
Ис რომ რეპრესიები იყო, რომ მან ასეთი მძიმე გზა გაიარა, ამაზე ფიქრიც კი ადამიანზე ფიქრი ფაქტობრივად აკრძალული იყო, табу იყო და მორჩა. ეს ყველაფერი სადღაც იყო მიჩქმულობრივი.
То есть это было табу и всё, это было зажато где-то.
ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში ვისაუბრებთ გრიგოლ ჩხარტიშვილის, იგივე ბორის აკუნინის წიგნზე მწერალი და თვითმკვლელობა.
ჩვენი მკითხველი ამ ავტორს მის ჩვეულებრივ ლიტერატურულ ამპლუაში კი არ ნახავს, არამედ როგორც ესეისტს.
მოგიცხობთ დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე, სინედოკ თბილისზე, რომელიც საგანგებო სექციას უთმობს ახალგაზრდებს.
ეს არის პროფესიონალი რეჟისორების მიერ გადაღებული ფილმები ბავშვებზე და ბავშვებისთვის. ფილმები შეირჩა იქედან გამომდინარე, თუ როგორ მიიღებდნენ ამ ფილმს საქართველოში მათი თანატოლები.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში კონსულტაციები მიმდინარეობს იმის თაობაზე, თუ რა საპასუხო რეაქცია უნდა ჰქონდეს ხელისუფლებას რუსეთსა და აფხაზეთ შორის ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებასთან დაკავშირებით. 5-პუნქტიანი რეზოლუციის ტექსტი საპარლამენტო უმცირესობამ 16 ოქტომბერს წარუდგინა პარლამენტის ბიუროს, თუმცა მის შინაარსს მართველი კოალიცია ზედმეტად აგრესიულად მიიჩნევს. პოლიტიკური დებატების თემად იქცა ასევე პრემიერ-მინისტრის მიერ 16 ოქტომბერს გაკეთებული განცხადება, რომელიც ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას შეეხო და პრემიერმა განაცხადა, რომ ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება მათ, ანუ აფხაზების მიერ წარმოებულ 25-წლიან ბრძოლას თვით გამორკვევისთვის, აღიარებისა და ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის მიღწევისთვის. ნინო ხარაძე გიამბობთ ამ თემის შესახებ, გეტყვით უფრო მეც. ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება თბილისის სტუდიიდან. ნინო, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით, სალომე, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტში სწორედ მიმდინარეობს რუსეთსა და აფხაზეთს შორის ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების პროექტთან დაკავშირებით უმრავლესობისა და უმცირესობის მიერ მომზადებული ტექსტების განხილვა. აქვე ვთქვათ, რომ პარლამენტის დღის წესრიგში ამ საკითხის შეტანის ინიციატორი საპარლამენტო უმცირესობა იყო და პლენარული სხდომის დასაწყისში პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ აფხაზეთის გარშემო მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით მართველი გუნდი და უმცირესობა პარლამენტის მიერ მისაღები დოკუმენტის ერთიან ტექსტზე ვერ შეთანხმდა. რუსეთ-აფხაზეთ შორის ეგრეთ წოდებული ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებაზე ერთი სიმხრივ უმცირესობას მომზადებული აქვს პარლამენტის რეზოლუციის პროექტი, ცალკე განცხადების პროექტით კი უმრავლესობა გამოდის. ნაციონალურმა მოძრაობამ რეზოლუციის 5-პუნქტიანი ტექსტი 16 ოქტომბერს წარუდგინა ბიუროს და მთავარი მოთხოვნა ამ ასეთ რეზოლუციის ტექსტში იყო, რომ შეწყდეს აბაშიძე კარასინის შეხვედრების ფორმატი სიტყვით გამო სვლისას უკვე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გოკა გაბაშვილმა საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს მეტი აქტიურობისკენ გადასადგმელ ნაბიჯებზე ისაუბრა და ხელისუფლებას მოუწოდა შეცვალოს რუსეთის მიმართ კონსტრუქციული დიალოგის პრაქტიკა, ვინაიდან ამას შედეგი არ მოაქვს.
ჩვენ უბრალოდ არ შევიჩნევთ როგორ გვაკუთვნაცებენ, როგორ გვაჭრიან თავს და როგორ ნაწილნაწილ ვშლიან. ეს უბრალოდ უხმაურო ჩავილის, მეტი არაფერი. როცა ჩვენი მთავარი ინსტრუმენტი არის საერთაშორისო მხარდაჭერა, ყველა ფორუმზე ამაზე ლაპარაკი. დასავლეთსა და რუსეთს შორის საქართველოს წამოწევა მთავარ პრობლემად, არათუ მიჩუმადება, როგორც ეს თქვენ კონცეფციაში იყო, მთავარ პრობლემად ამის წამოწევა. სანქციების საკითხზე საქართველოს საკითხის მიღმა, საერთაშორისო თანამეგობრობის გვერდში დატენება, აქტიური დიპლომატია ყველგან ეუთოში, ეხლა მონიტორინგის კომიტეტმა ევროსაბჭოში ისე მიიღო მონიტორინგის კომიტეტის ანგარიში თრიანტ კომიტეტის მუშაობის შესაძლებლობა, რომ ორი წელი დავალებული ამბავი რუსეთ საქართველოს ფაილზე ყურადღება ედევნები და საერთოდ გამოტოვა. იმიტომ ჩვენ არც არ ჩვენ ვარ და ყველგან ვეუბნებით, არა ჩვენ საუბრობ.
განცხადების ამგვარი გამოსვლების პათოსი ზიარებს კოალიცია ქართული ოცნებაც და თავის მხრივ მათ მომზადებული აქვთ განცხადების ტექსტი, არა რეზოლუციის, არამედ განცხადების ტექსტი, რომლის შინაარსიც პარლამენტის წევრებს საგარეო საქმეთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძემ წაუკითხა.
რუსეთის ფედერაციასა და უკვეპირებულ აფხაზეთს შორის დაგეგმილი ეგრეთწოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ძირძველი კუთხის აფხაზეთის სრული ანექსისაგან გადადგმულ ნაბიჯს. ამ შეთანხმების თანახმად ხელმოწერა საწყის დაუდევს საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების დაგმობათ ახალ ტალღას, დამატებით სამხრეთ შეუქმნის რეგიონალურ სტაბილურობას, მნიშვნელოვნად ავნებს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესს. საქართველოს პარლამენტი გმობს რუსეთის ფედერაციის მთავრობას მოახდინოს ოკუპირებული აფხაზეთის ანექსია, მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას გააძლიეროს ძალისხმევა საერთაშორისო წესრიგისა და სამართლის ნორმების დასაცავად ყველა შესაძლო ბელგეთის გამოყენებით.
პარლამენტის კნომაზე საპარლამენტო უმცირესობის წევრები უმრავლესობის ანუ მათ კოლეგებს მოუწოდებდნენ განემარტათ თუ რას გულისხმობდა პრემიერ-მინისტრი მის განცხადებაში, რომელიც 16 ოქტომბერს გააკეთა, სადაც მან განაცხადა, რომ ეს ხელშეკრულება პირდაპირ ეწინააღმდეგება მათი აფხაზების მიერ წარმავალ 25 წლიან ბრძოლას თვით გამორკვევისთვის, აღიარებისა და ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობისთვის. და აი ამ პოზიციას, პრემიერის ამ პოზიციას თავის მხრივ გამოეხმაურა ყოფილი პრეზიდენტიც. ფეისბუქის გვერდზე მან წერა, რომ პრემიერის ეს განცხადება საქართველოს ანუ ბოლო დროინდელ ბრძოლას, სამართლებრივ ბრძოლას მთლიანად წყალში ყრის და შემდეგ უკვე ირაკლი ღარიბაშვილმა ყოფილ პრეზიდენტს დღეს სამაგრელოდან უპასუხა, ჩვენ შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ პრემიერის ეს განცხადება.
ჩვენმა საქართველომ სწორედ სააკაშვილის დროს დაკარგა კოდორი, სწორედ მისი გაუაზრებელი პოლიტიკის შედეგად მოხდა აფხაზეთის და ოსეთის რუსეთის მიერ აღიარება. და სწორედ მისი გაუაზრებელი პოლიტიკის შედეგი არის ის, რომ დღეს 20% ჩვენი ტერიტორიის არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. დღეს ეს ადამიანი გამოძიეთ ჩვენ ჭკუას გვასწავლის. გვეუბნება, რომ თურმე სიტყვა, რომელიც ჩვენ ვიხმარეთ, ეგრეთ წოდებული და ბჭყალებში ჩასმული, თურმე საფრთხეს უქმნის ჩვენ სახელმწიფო ებრიობას. არც ერთ შემთხვევაში, მეგობრებო, ჩვენ ვართ ის ხელისუფლება, რომელიც არის ხალხზე და ქვეყანაზე ორიენტირებული.
პარლამენტში, როგორც დასაწყისშიც უკვე აღნიშნეთ, ამ წუთებში მიმდინარეობს მსჯელობა ტექსტზე, რომელიცაც უნდა გამოეხმაურონ რუსეთს. ამასთან ცნობილია, რომ საკითხს მიეძღვნება ხვალდაგეგმილი კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომაც. აი ამ დროისთვის ესეთი არის ვითარება ამ თემასთან დაკავშირებით. უკვე სიახლეებს ჩვენ შემდგომ გამოშვებებში მოგაცდით. სალომე.
დიდი მადლობა. ნინო ხარაძე საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავაოცოთ გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში მოქმედმა 15-მა არასაპარლამენტო პარტიამ შექმნა ინტერპარტიული ჯგუფი, რომელმაც საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები უნდა მოამზადოს. ოპოზიციასთან ერთად საარჩევნო კოდექსისა და საარჩევნო სისტემის შეცვლას ითხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. ჯიმშარ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა და როგორ უნდა შეიცვალოს სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად. მოისმინეთ სიუჟეტი.
ინტერპარტიულ ჯგუფში 15 პარტია ერთადერთი მიზნით გაერთიანდა შეიტანონ საარჩევნო კოდექსში ისეთი ცვლილებები, რომლებიც სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას უზრუნველყოფს. ჯგუფის ერთ-ერთი აქტიური წევრის, ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლის მამუკა კაციტაძის თქმით, არსებითად უნდა შეიცვალოს როგორც საარჩევნო კოდექსი, ასევე საარჩევნო სისტემა, რომლის ყველაზე თვალსაჩინო ნაკლად ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები ასახელებენ ეგრეთ წოდებულ მაჟორიტარული არჩევნების წესს. მამუკა კაციტაძემ თბილისის მაგალითი მოიტანა.
25 ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქი იყო თბილისში და
და 25 ერთიანი პროპორციული სია. მთლიანობაში 50 მანდატი. ჩატარდა არჩევნები და თბილისში კოალიცია ქართულ მოძრაობამ მიიღო 45%. ლოგიკურად, რამდენი პროცენტიც მიიღე ხმებისა, იმდენივე პროცენტი უნდა მიიღო მანდატებისა კონკრეტულ წარმომადგენლობით ორგანოში. მაგრამ იმის გამო, რომ არსებობდა 25 მანდატიანი ერთმანდატიანი ოლქი, მაჟორიტარული, 25-ვე მანდატი მთლიანად წაიღო, ამას დაემატა 45% პროპორციულიდან და რეალურად მას მოუგროვდა მანდატების 76% საკრებულოში. მარტივად რომ ვთქვათ, მან 30% მანდატებისა უბრალოდ მოიპარა.
მამუკა კაციტაძის თქმით, ასევე საარჩევნო სისტემის ნაკლია ისიც, რომ არათანაზომიერია მაჟორიტარული ოლქები, რის გამოც თითო-თითო დეპუტატს ირჩევს როგორც 5000 ამომრჩევლიანი ყაზბეგის რაიონი, ასევე 160000 ამომრჩევლიანი ქუთაისი.
დეპუტატის მანდატის წონის ასეთი დისბალანსი მიუღებელია ვენეციის კომისიისათვის.
საერთაშორისო ორგანიზაციების მსგავსად საარჩევნო სისტემისა და კოდექსის ცვლილებას მხარს უჭერენ საქართველოში მოქმედი ავტორიტეტიანი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომელთა მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
არსებობს მთელი რიგი საკითხები, რომლებთან დაკავშირებითაც რეფორმის განხორციელება დიდი ხანია წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორის პოლიტიკური პარტიებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნის საგანს. ასეთ საკითხებს პირველ რიგში განეკუთვნება საარჩევნო სისტემა, საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი, ამომრჩეველთა სიები და სხვა. ახალი ცვლილებებით, უპირველეს ყოვლისა, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ამომრჩეველთა ხმის წონის თანაბრობა, მიღებული ხმების პროპორციულად ასახვა მანდატებში, ეგრეთ წოდებული დაკარგული ხმების მაქსიმალურად შემცირება.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პარლამენტსა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას მოუწოდეს დაუყოვნებლივ დაიწყონ საარჩევნო რეფორმის საკითხებზე მსჯელობა. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელმა ელენე ნიჟარაძემ რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ თუ კანონმდებლობა დროულად არ შესწორდა, სამართლიანი და კონკურენტული საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა შეუძლებელი იქნება.
უსამართლო სისტემა არის, არ ხდება პროპორციულად მანდატების გადანაწილება. გარდა ამისა, არსებობს ისეთი მნიშვნელოვანი თემა, როგორიცაა საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება, ამორჩეულთა სიები და ასე შემდგომ. ანუ კენჭისყრის დღეს პროცენტი, ანუ ბევრი მთელი რიგი საკითხებისა არის, რაც განსახილველი არის და რასთან დაკავშირებით ცვლილებებიც არის განსახორციელებელი.
ეს იყო ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი. ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები ასევე მიიჩნევენ, რომ საარჩევნო სიების დასახვეწად მნიშვნელოვანია ამომრჩევლის ფოტოს დაემატოს ბიომეტრიული პარამეტრები, თუ არა და გამოყენებული იქნას მოწყობილობა, რომელიც რეგისტრატორის გარეშე ელექტრონულად დაადასტურებს ფოტოსა და ამომრჩევლის შესაბამისობას. რაც შეეხება საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესს, ამასთან დაკავშირებით მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ 1 ოქტომბრის, ანუ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ვითარება გაუმჯობესების ნაცვლად გაუარესდა.
დღეს კომისიები ისევ 13 გაციანია და 13 გაცში 11 ყავს კოალიცია ქართულ ოცნებას და თითო-თითო ყავთ კიდევ ორ პოლიტიკურ პარტიას. თუ ადრე 7-6-ზე არ მოგწონდა, როგორ შეიძლება ახლა 11-2-ზე მოგეწონოს ადამიანს და მაშინ, როდესაც საუბარი არის არბიტრის ჩამოყალიბებაზე.
მამუკა კაციტაძე და ინტერპარტიული ჯგუფის სხვა წევრები იმედოვნებენ, რომ მოახერხებენ ჯერ საერთო ხედვის გამომუშავებას, შემდეგ კი საარჩევნო კოდექსში შესატანცვლილებებზე ხელისუფლების დაყოლიებას. საქართველოს საარჩევნო სისტემის დახვეწის მიზნით რეკომენდაციებს იძლევა ევროსაბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესიც, რომლის მიერ მიღებული რეზოლუციის მიხედვით 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები დადებითადაა შეფასებული. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის გია ჟორჟოლიანის თქმით, საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული ეს რეკომენდაციები ატარებს არანორმატიულ ხასიათს, მაგრამ ყველა მათგანში არის რაციონალური მარცვალი, რის გამოც ისინი აქტიური განხილვის საგანი გახდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ციმბირში მდებარე პოლიტიკური რეპრესიების მუზეუმში გაიხსნა უნიკალური გამოფენა, რომელზეც წარმოდგენილია საბჭოთა გულაგის პატიმართა წერილები. გთავაზობთ ჩვენი კოლეგების მილანი ბახინას და რობერტ კოლსონის სიუჟეტს. რასაც უნდა უყურებდე და რაზეც უნდა ვფიქრობდე, ყველაფერი მოქუფრულად, შემაშფოთებლად, და ზოგადად უიმედოდ მეჩვენება, წერს მოსკოველი პროფესორი ალექსეი ვანგენგეიმი ცოლს, უთარიღო წერილში, რომელიც 1930-იანი წლების შუა პერიოდშია გამოგზავნილი. მხოლოდ ჩემი სახლი, ჩემი საყვარელი ადამიანები მგვრის სიხარულს. ესაა ვარსკვლავი, რომელიც გზას მინათებს, დასცენს ის. ვანგენგეიმი საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო მეტეოროლოგიური სამსახურის დამაარსებელი იყო. ის 1924 წელს დააპატიმრეს და სტალინის შრომის ბანაკში გაგზავნეს. 1927 წელს ვანგენგეიმი სიკვდილით დასაჯეს. ის საბჭოთა სოფლის მეურნეობის საბოტაჟის მიზნით ამინდის არასწორი პროგნოზის გავრცელებაში სცნეს დამნაშავედ. ეს წერილი ერთ-ერთია იმ ექსპონატებს შორის, რომლებიც ტომსკში პოლიტიკური რეპრესიების მუზეუმშია გამოფენილი. მამის წერილები, ასეთია გამოფენის სახელწოდება. წერილები ძლიერ ემოციურ შთაბეჭდილებას ახდენს, ამბობს მუზეუმის დირექტორი ვასილი ხანევიჩი და დასცენს. ხედავ, როგორ ღელავდა შრომის ბანაკებში დატოსაღებული ხალხი მათი შვილების მდგომარეობაზე, როგორ ცდილობდა მათ აღზრდაში მონაწილეობის მიღებასო. წერილების უმრავლესობა იაფფასიან ქაღალდზეა და ძალიან პატარა ასოებითაა დაწერილი, რათა მთელი ქაღალდის გამოყენება გამხდარიყო შესაძლებელი. ზოგიერთ წერილს ცენზორის მელნით გადასმული შავი მსხვილი ხაზები გასდევს. ვანგენგეიმი ყველა წერილის რამდენიმე გვერდს უთმობს თავის ქალიშვილს ელეონორას, იგივე ელას, რომელიც მაშინ 4 წლისა იყო. ის შვილს ხან გამხმარ ფოთოლს უგზავნის, ხან რომელიმე ფრინველის თუ ცხოველის ნახატს. ზოგ წერილში ის შვილს გამოცანის პასუხის მიხვედრას თხოვს ან სიტყვების მნიშვნელობის ამოხსნას. ზრდასრულ ასაკში ელეონორაც ავტორიტეტიანი მეცნიერი გახდა, ის მამონტების ერთ-ერთ წამყვან სპეციალისტად ითვლება. ვანგენგეიმის მიერ გამოგზავნილი წერილებიდან ბევრია შემორჩენილი. სხვა პატიმრისგან 1928 წელს ანტისაბჭოთა აგიტაციისთვის დაპატიმრებული ნიკოლაი კლიავინისგან მხოლოდ ერთი წერილი და ხელით დახატული რამდენიმე საფასო ბარათი დარჩა. ღია ბარათებზე, რომლებზეც ზღაპრების პერსონაჟები სამი გოჭი ან წითელქუდაა გამოსახული, ფერები კლავაც ხასხასაა.
ეს ძალიან საინტერესოა. შემორჩა რამდენიმე ღია ბარათის ორიგინალები, რომლებიც დახატა ბანაკში მყოფმა ადამიანმა. გვაქვს სამი გოჭის მთელი სერია. არის ღია ბარათი, რომელზეც პატარა ძეხვია დახატული, ან რაიმე მსგავსი. და ამ დროს ეს ადამიანი ბანაკში შიმშილით დაიღუპა.
ამბობს მუზეუმის დირექტორი ხანევიჩი. კლავინი ბანაკში 1943 წელს დაიღუპა. ტომსკის მუზეუმი მდებარეობს შენობაში, სადაც უწინ განთავსებული იყო კაგებეს წინამორბედი ენკავედეს ადგილობრივი შტაბინა. მუზეუმის მნახველებს შეუძლიათ გაიარონ რკინის მძიმე კარებში, დაათვალიერონ პატარა საკნები და ჭერთან განთავსებული სარკმლები დაიხედონ ცაში. დერეფნების კედლებზე კიდია იმ რეპრესირებულთა ფოტოები, რომლებმაც ამ ციხის კოშმარი გაიარეს 1930-იან, 40-იან და 50-იან წლებში. ეს ადგილი თითქოს მიხმობს, რადგან აქ მოგონებები ცოცხლობს, ამბობს მუზეუმის ერთ-ერთი სტუმარი მარტა ალექსეევა. გამოფენის ექსპოზიცია მარტას მამის, არქიტექტორ ბორის ალექსეევის წერილებსაც მოიცავს. ჩანახატები, სურათები, წიგნები, ფოტოები და რაც მთავარია, წერილები. ეს ყველაფერი მამაჩემიაო, ამბობს მარტა. ბორის ალექსეევი პირველად 1923 წელს დააპატიმრეს. ხუთწლიანი პატიმრობა შემდეგ დასავლეთ ციმბირში გადასახლებით შეუცვალეს, სადაც ის დაქორწინდა და ორი ქალიშვილის მამა გახდა. მარტა 1927 წელს დაიბადა. 1940 წელს ალექსეევი მეორედ დააპატიმრეს. ოჯახი საცხოვრებლად ტომსკში გადავიდა, რათა მასთან ახლოს ყოფილიყო. პირველ ეტაპზე ის ხშირად იწერებოდა, თუმცა ბანაკიდან ბანაკში გადახავდათ და მისი ცოლის საპასუხო წერილები იშვიათად მისდიოდა. ბორის ალექსეევის მეუღლე ციხიდან მის გათავისუფლებამდე გარდაიცვალა და მათი ორი ქალიშვილი ნათესავებმა გაზარდეს. მამის სახელს არავინ ახსენებდაო, ამბობს მარტა და იხსენებს, რომ თავად მასაც ეშინოდა მამის შესახებ ლაპარაკი.
ჩვენს ოჯახში გარკვეულ დრომდე მიჩქმალული იყო მამაზე მოგონება. მახსოვს ისიც, რომ მისი სახელის წარმოთქმისაც კი მეშინოდა. მქონდა ეს განცდა. ზეწოლა იყო დიდი, დედას ძალიან ეშინოდა.
ამბობს მარტა ალექსეევა და დასცენს.
ის რომ რეპრესიები იყო, რომ მან ასეთი მძიმე გზა გაიარა, ამაზე ფიქრიც კი, ადამიანზე ფიქრი ფაქტობრივად აკრძალული იყო, ტაბუ იყო და მორჩა. ეს ყველაფერი სადღაც იყო მიჩქმალული.
მარტა უკვე 50 წელს იყო მიტანებული, როცა მან და მისმა დამ მამის შესახებ ინფორმაციას მიაკვლიეს. როგორც გაირკვა, ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ ბორის ალექსეევი გაგზავნეს შორეულ აღმოსავლეთში, მაგადანის რეგიონში და მიწერმოწერა აუკრძალეს. მიშესახე ბოლო ცნობა 1952 წლითაა დათარიღებული. მას შემდეგ კვალი ქრება და უცნობია რა ბედი ეწია მას. მარტა განაგრძობს მამის ზებნას. ერთ წერილში ბორის ალექსეევი ცოლს საყვედურობს სულ საკვების ფასებზე რომ წერ, უკეთესი იქნებოდა ბავშვებზე და შენს თავზე მომწერო დაწვრილებითო. აკოცე მარტას ჩემგან, წერს ის სხვაგან და დასცენს. უთხარი რომ მამა მარტო მასზე ფიქრობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში გიამბობთ აზია ევროპის სამიტზე მილანში. ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში ვისაუბრებთ გრიგოლ ჩხარტიშვილის იგივე ბორის აკუნინის წიგნზე „წერალი და თვითმკვლელობა“. მოგითხრობთ დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე სინედოკ თბილისზე, რომელიც საგანგებო სექციას უთმობს ახალგაზრდებს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. ამასობაში თბილისის როით საღამოს 7:00-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა. ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
მილანში დღეს იმართება აზია-ევროპის სამიტი, რომელიც უკრაინის საკითხებს ეძღვნება. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ განაცხადა, რომ მართლა პოზიტიური განცდა ჰქონდა შეხვედრის შემდეგ. გერმანიის კანცლერის აზრით გარღვევა არ მომხდარა. რუსეთის პრეზიდენტის პუტინის შეფასებით შეხვედრა კარგი დადებითი იყო. კურთმა ოფიციალურმა პირებმა და სარდლობამ განაცხადეს, რომ ისლამური სახელმწიფოს სახელი ცნობილი დაჯგუფების მებრძოლები განდევნეს სირიის და თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ კობანის ზოგიერთი უბნიდან. ბაღდადის შიიტურ უბნებში თავდასხმებს 47-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. ბრიტანეთში დაფუძნებული სამეთვალყურეო სამსახურის თანახმად ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები თვით მფრინავებს იყენებენ. შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა, რომ არაფერი იცის ამ ორგანიზაციის საჰაერო ოპერაციების შესახებ არც სირიაში და არც სხვაგან. ერაყის ხელისუფლებამ ქვეყნის დასავლეთში მდებარე ქალაქ რამადიში კომენდანტის საათი დააწესა, რათა შეაფერხოს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების რაზმების მოძრაობა. ავღანეთის ჩრდილოეთში მოკლეს დაჯგუფება ჯუნდულას ლიდერი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა, რომ შეიძლება დანიშნოს ებოლის გავრცელებისთვის ხელისშეშლის საკითხებში კოორდინატორი. საქართველოდან ორი ცნობა. თბილისში ილიას სახელობის უნივერსიტეტში მოხდა მკვლელობა. ახალგაზრდა კაცმა ყოფილი ცოლი მოკლა და შემდეგ თავი მოიკლა. კონსტანცასა და ბათუმის ნავსადგურებს შორის პირდაპირი საბორნე მიმოსვლა დაიწყო.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა საერთაშორისო თემებზე გადავალთ. მილანში დღეს იმართება აზია-ევროპის სამიტი, რომელშიც მონაწილეობენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და ევროკავშირის ლიდერები. შეხვედრის მთავარი თემა უკრაინის კონფლიქტია. როგორ აფასებენ მონაწილეები მოლაპარაკებას? სამის თაობაზე ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს უფრო ვრცლად.
იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ განაცხადა, რომ მართლა პოზიტიური განცდა ჰქონდა უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების შესაძლებლობების თაობაზე მილანში გამართული მოლაპარაკების შემდეგ. მოისმინეთ, როგორ გამოხატა მან ეს შეფასება.
I am really positive after this meeting of Milan.
იტალიის პრემიერ-მინისტრმა იქვე დაზინა, რომ ახლა გარღვევის ნიშანი, თუმცა უკრაინის საკითხში, არ ჩანს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა თქვა, რომ გარღვევა არ მომხდარა, რომ კრემლი განაწყენებული ადანაშაულებს დასავლეთის ლიდერებს მოუქნელობაში ამ მნიშვნელოვანი მოლაპარაკების დროს. შეხვედრაზე ჩასული არიან მოსკოვის და კიევის ლიდერების გარდა, როგორც გითხარით, გერმანიის კანცლერი, ასევე საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, ბრიტანეთის პრემიერი დავით კამერონი და ევროკავშირის ლიდერები ჰერმან ვან რუმპე და ჟოზე მანუელ ბაროზუ. ორივე მალე ტოვებს ამ პოსტებს, ახალი მორიგე თავმჯდომარეები დაიკავებენ მათ. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შეფასებით შეხვედრა კარგი, დადებითი იყო. მისმა პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა უფრო უარყოფითი შეფასება მისცა შეხვედრას და თქვა, რომ მოლაპარაკება რთულია, ახსავსე გაუგებრობებით, უთანხმოებით, მაგრამ ის მიმდინარეობს, აზრთა გაცვლა-გამოცვლა გრძელდება. პოროშენკომ თავიდანვე თქვა, რომ ის არ არის ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი მილანის შეხვედრის გარშემო. ბრიტანეთის პრემიერის დავით კამერონის განცხადებით პუტინმა დაარწმუნა შეხვედრის მონაწილეები, რომ არ სურს უკრაინის გაყოფა ან კონფლიქტის გაყინვა. იგივე აზრი გამოთქვა ევროკავშირის თავმჯდომარემ ჰერმან ვან რუმპემ.
President Putin made it clear that he does not want the creation of
President Putin mam kapiot tko rom akhali Dnestris biletis shekna arsurs da rom Donbasis regioni Ukrainis ganoqopeli nazili iqo araerti mtsdeloba shegvemushavebina zavis datsvis garantiis formebi Eurokavshiris liderebma dges gaimeores tinadadeba metolkureobis damadebiti zomebis
shesab.
აჰა, მოგესმინეთ, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს როგორ გამოხატა იგივე აზრი დავით კამერონმა.
It was a positive meeting because
შეხვედრას დადებითად ვაფასებ, რადგან მასში მონაწილეობდნენ რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტები. ვლადიმერ პუტინმა ძალიან ცხადად თქვა, რომ მას არ სურს გაყინული კონფლიქტი, არ სურს უკრაინის გაყოფა. და თუ ეს ასეა, მაშინ რუსეთმა უნდა გააკეთოს ყველაფერი ის, რაც ივალდებულა. გაიყვანოს რუსეთის ჯარი უკრაინიდან, გაიტანოს მძიმე იარაღი უკრაინიდან და პატივისცემს ყველა შეთანხმებას, აღიაროს უკრაინის არჩევნების ერთი შედეგი. თუ ეს ყველაფერი არ გააკეთა, ევროპის კავშირი ბრიტანეთის ჩათვლით შეინარჩუნებს ყველა სანქციას და გააგრძელებს ზეწოლას, რათა ასეთი კონფლიქტი ჩვენს კონტინენტზე არ გქონდეს.
სანქციები, რომელიც კამერონმა ახსენა, ევროკავშირმა დაუწესა უკრაინას, რუსეთს უკაცრავად უკრაინაში მისი ქმედების გამო. კიევი, ნატო და დასავლეთის სახელმწიფოები ადანაშაულებენ რუსეთს, რომ უკრაინაში სეპარატისტებს ემხრობა იარაღით, ჯარით და პროპაგანდით, მას მერე რაც უკანონო დაიკავა ყირიმის ნახევარკუნძული. უკრაინასა და რუსეთს შორის ამ წმინდა, ასე ვთქვათ, ტერიტორიული დაპირისპირების გარდა ადგილი აქვს ეკონომიკის სფეროში უთანხმოებას. დღესვე მილანის შეხვედრის კულუარებში გაიმართა პუტინის, პოროშენკოს, მერკელის და ოლანდის შეხვედრა, რომელიც გაზის საკითხებს მიეძღვნა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ გარკვეული წინსვლა მიღწეული იქნა. ახალი კონტრაქტის ძირითად პარამეტრებზე შევთანხმდით, თქვა პოროშენკომ, თუმცა დაფინანსების საკითხის შესახებ მოლაპარაკება უნდა გაგრძელდესო. ბოლოს გეტყვით, რომ რუსეთმა უკრაინას გაზის მიწოდება შეუწყვიტა და კიევისგან მოითხოვს მილიარდი დოლარის სოდენობის დავალიანების გადახდას.
ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
გამომცემლობა ინტელექტმა წელს გამოსცა რუსი მწერლისა და იაპონოლოგის გრიგოლ ჩხარტიშვილის წიგნი „მწერალი და თვითმკვლელობა“. როგორც მკითხველისთვის ცნობილია, იგი თავის მხატვრულ ტექსტებს ბორის აკუნინის ფსევდონიმით აქვეყნებს. თუმცა რაც შეეხება ესეისტიკას, კვლევებს, თარგმანებს, იგი მათ მხოლოდ საკუთარ გვარს აწერს. ამიტომ დასაწყისშივე უნდა აღნიშნო, რომ ყდაზე დიდი შრიფტით გამოტანილი ბორის აკუნინი და მის ქვეშ უფრო მცირე შრიფტით მიწერილი გრიგოლ ჩხარტიშვილი უზუსტობაა, ან მექანიკურად დაშვებული, ან მარკეტინგული გათვლით გაკეთებული. თუმცა ასეთი გათვლაც გაუგებარია, ვინაიდან მეეჭვება ისეთი მკითხველი მოიძებნოს, რომელიც აკუნინსა და ჩხარტიშვილს შორის იდენტიფიკაციას ვერ გააკეთებს. ერთი სიტყვით, წავშალოთ ყდაზე აკუნინი, დავტოვოთ ჩხარტიშვილი, გადავშალოთ წიგნი და შიგ ჩავიხედოთ. ამ წიგნის სათაურმა შესაძლოა მავანი შეცდომაში შეიყვანოს. პირველ ადგილზე დგას მწერალი, თვითმკვლელობა კი მეორეზე, მაგრამ სინამდვილეში ავტორს უპირველეს ყოვლისა სწორედ თვითმკვლელობა აინტერესებს. ასე იწყებს ჩხარტიშვილი თავის წინათქმას. და ეს მართლა ასეა. ავტორის მიზანი სულაც არაა თვითმკვლელ მწერლებზე ინფორმაციის შეგროვება და მათ ტრაგიკულ ცხოვრებაზე ესეებისა თუ მხატვრულ დოკუმენტური პასაჟების წერა. თუმცა საბოლოო ჯამში ამის კეთებაც უწევს. მას აინტერესებს სუიციდი როგორც იდეოლოგიათა შეჯახების ყველაზე მწვავე პუნქტი, როგორც ადამიანური თავისუფლების გამოვლინების ყველაზე ზღურული, ყველაზე საკამათო საქციელი. ავტორი წიგნის პირველ ნაწილში იკვლევს, თუ როგორი იყო დამოკიდებულება სუიციდისადმი სხვადასხვა ეპოქებში, ანტიკური ხანიდან დაწყებული მეოცე საუკუნის დასასრულამდე. ისტორიულ პლასს ედება მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანი რელიგიური პლასტი, რელიგიურს ფილოსოფიური, ფილოსოფიურს ფსიქოლოგიური, ფსიქოლოგიურს სოციალური, სოციალურს ეთნიკური და ასე შემდეგ. ასეთი პლასტი ძალიან ბევრია და როდესაც კითხვისას მათ გავდივართ, თანდათან ჩვენს თვალწინ იხატება სუიციდის მრავალათასწლოვანი ისტორია, რომელიც ამავე დროს არის სუიციდთან ბრძოლის ისტორიაც. მისი ტაბუირების, დათრგუნვის, აღკვეთის, დასჯის პერმანენტული მცდელობებით რელიგიური თუ სახელმწიფო ინსტანციების მხრიდან. ვინაიდან ადამიანი, რომელიც ბედავს თავად განკარგოს საკუთარი სიკვდილი, თავის დაუნებურად ხდება დაუმორჩილებელი, არღვევს დოგმებს, გამოდის რეჟიმის კონტროლიდან. ეს კი თვითმკვლელებისადმი სასტიკ შეუწყნარებლობას ბადებს. თუმცა არ მინდა ამ ბოლო ფრაზამ შეგიქმნა შთაბეჭდილება, თითქოს ჩხარტიშვილი თვითმკვლელთა ადვოკატია. არა, წიგნის ღირსება სწორედ ისაა, რომ იგი არც ადვოკატია, არც პროკურორი და არც მოსამართლე. იგი ცდილობს ბოლომდე გაუგოს ორივე მხარეს, მათ არგუმენტებსა და მოტივაციებს, ხოლო რათა პრობლემის გულის გულში შეაღწიოს, ზოგადი სურათის დახატვის შემდეგ იგი თვითმკვლელთა ფართო რიგებიდან ირჩევს ლიტერატორებს მათი ექსჰიბიციონისტური პროფესიის გამო, იმის გამო, რომ ისინი სხვებზე უკეთ ახერხებენ საკუთარ მოქმედებათა გააზრებას და ვერბალიზაციას, და რომ ისინი სუიციდის საუკეთესო დამცველებადაც გამოდგებიან და მამხილებლებადაც. ყოველივე ეს უკვე წიგნის მეორე ნაწილში ხდება. აქ ავტორი ცდილობს ლიტერატურულ სუიციდთა, ანუ არტურ რემბოს სიტყვებით რომ ვთქვათ, ლიტერატურიციდის სხვადასხვა ისტორიები მოგვითხროს თვითმკვლელობის მოტივაციათა მიხედვით. წიგნს აქვს მესამე კორპუსიც, ლიტერატურიციდის ენციკლოპედია, სადაც 360 თვითმკვლელ ლიტერატორზე ბიოგრაფიული ცნობებია მოკრებილი და დალაგებული. ამ ენციკლოპედიაში ორი ქართველი ავტორიცაა შესული, გალაქტიონ ტაბიძე და პაოლო იაშვილი. წიგნი გადმოაქართულა თამარ კოტრიკაძემ, აი რა გითხრა მან წიგნის შესახებ.
ეს არის რიგით მეორე წიგნი ბორის აკონინის, იგივე გრიგოლ ჩხარტიშვილის, რომლის თარგმნაც მე მომიწია. აქაც ჩვენი მკითხველი ამ ავტორს მის ჩვეულ ბელეტრისტულ ამპლუაში კი არ ნახავს, არამედ როგორც ესეისტს. მაგრამ თუ ვთქვათ პირველი წიგნი იყო, რომელიც მე ვთარგმნე, სასაფლაოს ამბები, თუ იქ ესეისტური ნაწილი მაინც რაღაც მსუბუქ რეფლექსიას შეიცავდა, ამ წიგნის შემთხვევაში ეს არის საფუძვლიანი კვლევა თვითმკვლელობის ფენომენისა და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ამას აინტერესებს თუ რა შინაგანი თუ გარე მიზეზები უბიძგებს ადამიანის თვითმკვლელობისკენ, მაგრამ მეორე მხრივ საინტერესოა ის თუ როგორი რეაქცია აქვს საზოგადოებას ამ ფენომენზე. ასევე ძალიან საინტერესოა ის მომენტები, როცა თვითმკვლელობა იქცევა ნორმად. მაგალითად ძალიან საინტერესო მონაკვეთები არის რუსეთში მეძველწესეების მასიურ თვითმკვლელობის შესახებ და ასევე ჰარაკირის იაპონური ტრადიცია. მე მიმაჩნია უნიკალურად ეს გამოკვლევა, რომელიც ერთი მხრივ კომპილაცია მთელი იმ დასავლული კვლევებისა, რომელიც სუიციდოლოგიამ დააგროვა თავისი არსებობის მანძილზე. მეორე მხრივ უნიკალურია იმიტომ, რომ ზოგადი განათლების ადამიანისთვის განსაგები ენით გვიყვება ავტორი და ჩვენთან არ დაწერილა და მე მგონი არც თარგმნილა ასეთი ნაწარმოები.
ეს ყველაფერი კარგი, მაგრამ ყოველივე ზემოთხმულის მოსმენის შემდეგ შესაძლოა ბევრ მსმენელს გაუჩნდეს კითხვა. კი, მაგრამ ღირს კი მისი წაკითხვა? ელემენტარულად ხომ არაა ბოროტი წიგნი? ხომ არაა ეს ის შემთხვევა, რომ სუიციდის ისტორიაში ასეთმა ჩხრეკამ კითხვა შეიძლება უბიძგოს საბედისწერო ნაბიჯისაკენ? ამ წიგს მე კაიხანია ვიცნობ. მწერალი და თვითმკვლელობა 1999 წელს გამოიცა. ახლაც ქართული ვარიანტის მორიგი გადაკითხვისას ეს სავარაუდო კითხვები რომ წამომეშალა, პასუხად ბორხესის ერთი გენიალური მოთხრობა საიდუმლო სასწაული გამახსენდა. მოთხრობაში სიკვდილმისჯილი მწერალი იარომირ ხლადიკი განუწყვეტლივ წარმოიდგენს, თუ როგორ მიყავთ სხვადასხვა გზით, წარმოიდგენს ამ გზაზე დერეფნებისა თუ ეზო სხვადასხვა ფორმებს, წარმოიდგენს თუ როგორ ხრეტენ სხვადასხვა ჯარისკაცები სხვადასხვა დისტანციებიდან და ასე შემდეგ. უსასრულოდ ბოლოს კი გაიფიქრებს, რომ წარმოსახვის ხორჩესხმა რეალობაში არ ხდება და დაასკვნის, რომ თუ კი განაგრძობს ამ სცენების წარმოსახვა, სცენები აღარ რეალიზდება. ანუ თუ კი საკუთარი სიკვდილის ყველა შესაძლო სცენის წარმოდგენა შეძლებს, აღარ მოკვდება. ცხადია ყოველივე ეს გონების სპეკულაცია, მაგრამ სუიციდის ხშირად არის არა უბრალოდ ემოციებს აყოლა, არამედ გონების სპეკულაცია. ამიტომაცაა, რომ ინტელექტუალები, შემოქმედები მაღალი სუიციდური რისკის ჯგუფს მიეკუთვნებიან. მწერალი და თვითმკვლელობა კი ისეთი წიგნია, რომელიც ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ მასში თავმოყრილია სუიციდის აქტის ჩატარების ყველა შესაძლო ვარიანტი, სუიციდის გამამართლებელი თუ გამამტყუნებელი ყველა არგუმენტი, ყველა ყურადსაღები აზრი გამოთქმული სუიციდზე. ერთი სიტყვით, ამ წიგნის მკითხველი ემსგავსება ბორხესის პერსონაჟია რომ ირხლადიქს და ამ 600 გვერდზე თითქმის ამოწურავს ყველა იმ სცენას თუ საკითხს რაც თვითმკვლელობასთან მიმართებაში შეიძლება გაუჩნდეს რაც ნიშნავს რომ შანსი იმისა რომ თავად იგი თავს მოისწრაფავს ამ წიგნის საკითხვის შემდეგ თითქმის ნულამდე დავა ვისაც გნებავთ სერიოზულად მიიღეთ ეს ჩემი ლიტერატურული ალუზია ვისაც გნებავთ იმ შავ იუმორად ასე წიგს რომ შეეფერება მაგრამ სიმართლე მაინც ის იქნება რომ ეს კულტუროლოგიური ნაშრომი კაცობრიობის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული რაკურსით საკითხვის შთამბეჭდავი მცდელობაა როგორც ვკითხულობთ წიგნებს ომებზე როგორც ვკითხულობთ სიგიჟისა თუ სატუსაღოების ისტორიებს ფუკოს წიგნებში ასევე უნდა წავიკითხოთ ეს წიგნი არა ბოროტი არამედ ძალიან მართალი და ამიტომ ძალიან ძლიერი
შოთა იათაშვილი იყო მიკროფონთან ყოველდღიური ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის წამყვანი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
რადიო თავისუფლება FM 107.4
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM 107.4 Radyo Tavisukleba.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება ბძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ნიალა გოძიაშვილი მოცეკვავე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის რეჟისორი მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თბილისის დროით 18 საათი და 46 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას სინედოკ თბილისი პირველი საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალია კავკასიაში ის 14-დან 19 ოქტომბრის ჩათვლით იმართება. ფესტივალს ის გარემოება გამოარჩევს, რომ ერთ-ერთი სექცია სინედოკ იანგი საგანგებოდ არის განკუთვნილი მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის. როგორ მონაწილეობენ ახალგაზრდები საფესტივალო ცხოვრებაში და რა უნარებს იძენენ ამ პროცესში? ანა ლომთაძე გიამბობთ.
კინოთეატრ რუსთაველის დარბაზი მერვე კლასელებით გაიფსო. შუქი ჩაკრა და ფილმიც დაიწყო. მოსწავლეები ემოციებს ვერ მალავენ. თითქმის ყველა მათგანი ფილმის დაწყებამდე ტაბლეტებით ერთობოდა და სელფებს იღებდა. და უცებ ისინი სულ სხვა რეალობის წინაშე აღმოჩნდნენ. ეკრანზე იხილეს სხვა ბავშვები, რომლებიც მათნაირები არიან. მათსავით იცინიან, ჩხუბობენ, თამაშობენ, მაგრამ სულ სხვა ცხოვრება აქვთ. ოჯახებისგან შორს, ადის აბებას ქუჩებში დაეხეტებიან და თავს მათხოვრობითა თუ ქურდობით ირჩენენ. პირობა ასეთია. მოსწავლეებმა ფილმი 1-დან 5 ქულამდე უნდა შეაფასონ. ამის შემდეგ კი მოდერატორის დახმარებით დისკუსია იმართება. ყველა თანხდება, რომ ფილმის გმირებს ბავშვობა წაართვეს. თანაუგრძნობენ მათ წუხან და ვერ იხსენებენ ნაცნობსა თუ მეგობარს, რომელიც ამ ფილმის გმირებს შეიძლება ჰგავდეს.
აუცილებლად ხვალაც მოარ და დანიშნე ფილმებზეც. რეალურად იყო ყველაფერი ასახული და მართლა ის იყო გადმოცემული, რაც სინამდვილეში ხდება.
ფილმი საკმაოდ კარგი იყო, ღრმაში ნარსის მქონე იყო, ადვილად გასაგები იყო.
ზოგი პატარა მაყურებლისთვის მათივე თქმით, რამდენიმე სცენა უცხო და გაუგებარი დარჩა. მაგრამ ამის მიუხედავად დასკვნა საერთო გამოიტანეს. ქუჩის ბავშვები არა მხოლოდ ეთიოპიაში, საქართველოშიც ბევრია. შტაბეჭილების ქვეშ მყოფმა მოსწავლეებმა იქვე გამოთქვეს სურვილი. იქნებ ქუჩის ბავშვების დასახმარებლად საგანგებო ფონდი შევქმნათო. სინედოკ იანგი საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალის სინედოკ თბილისის საკონკურსო სექციაა, რომელშიც ახალგაზრდები მაყურებლებიც არიან და ჟიურის წევრებიც. სინედოკ იანგის კურატორი მარიამ გულბიანი ამ სექციას საგანმანათლებლო კულტურულ და თავისუფალ სივრცეს უწოდებს. სინედოკ იანგში 9 ფილმია წარმოდგენილი და თითოეული ჩვენების შემდეგ დისკუსია იმართება. რამდენიმე შეხვედრაში წარმოდგენილი ფილმების რეჟისორებიც იღებენ მონაწილეობას. ფილმები ახალგაზრდა მაყურებლებზეა გადვლილი. მარიამ გულბიანის თქმით,
ეს არის პროფესიონალი რეჟისორების მიერ გადაღებული ფილმები ბავშვებზე და ბავშვებისთვის. ფილმები შეირჩა იქედან გამომდინარე, თუ როგორ მიიღებდნენ ამ ფილმს საქართველოში მათი თანატოლები. ასევე მნიშვნელოვანი იყო გაცნობოდნენ სხვადასხვა ქვეყნის ცხოვრებას, რა პრობლემები აქვთ მათ თანატოლებს, როგორ უყვართან ტკივათ.
ამბობს სინედოგ იანგის კურატორი. საკონკურსო ფილმები შემეცნებით ხასიათს ატარებს. თემატიკა მრავალფეროვანია: ადამიანის უფლებები, დემოკრატია, ეკოლოგია და სხვა. თუმცა სინედოგ თბილისის დირექტორის არჩილ ხეთაგურის თქმით,
რა თქმა უნდა, ყველა ფილმი არის არჩეული, იმიტომ რომ ეს არის მაღალი დონის შემოქმედებითი დოკუმენტური ფილმი. არც ერთი ფილმი არ არის არჩეული ჯერ მხოლოდ თემატიკისთვის.
ფესტივალის ერთი სექციის ახალგაზრდებისთვის დათმობა, მათთვის ჟიურის სტატუსის მინიჭება და დისკუსიების გამართვა ყველაფერთან ერთად დოკუმენტური კინოს პოპულარიზაციას უწყობს ხელს. მარიამ გულბიანი ამბობს, რომ მათი ერთ-ერთი მიზანი იყო ეს ბავშვები არამხოლოდ მაყურებლებად, არამედ კინორეჟისორებად გაიზარდონ.
ან თუნდაც უბრალოდ მათი შემოქმედებითი უნარების გამოვლენა შეძლოს. ხშირ შემთხვევაში სკოლა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ მათი უნარებისთვის რაღაც ისეთი სივრცე შექმნან, რომ მაქსიმალურად შეძლონ გამოხატვა საკუთარი თავის.
არჩილ ხეთაგური თვლის, რომ
პირველი რაც ჩვენ საერთოდ გვესაჭიროება ყველას, რომ ბავშვ ჩამოუყალიბდეს ჯერ კრიტიკული აზროვნება ამ ფილმებიდან გამომდინარე, ეს ხელშეუწყობს შემოქმედებით განათლებას, რაც განასხვავებს ჩვეულებრივ, ესე ვთქვა, ტრადიციულ განათლებას, ის რაც გვაქვს საერთოდ სკოლებში. ეს არის პირველ რიგში ის, რომ ბავშვი ეჩევა ჯერ ანალიზ, ფილმის ანალიზ, თემატიკის ანალიზ და ნენელა უყალიბდება მას ეს კრიტიკული აზროვნება.
ფესტივალის ორგანიზატორები ცდილობენ, რომ ბავშვებს თავიანთი მოსაზრება არ მოახმიან თავს და საშუალება მისცემ ფილმებზე თავადვე იმსჯელონ. სკოლის მოსწავლეები არამხოლოდ სინედოგ იანგში არიან აქტიურად ჩართული, ვისაც სურვილი აქვს, შეუძლია ფესტივალის სხვა აქტივობაშიც მიიღოს მონაწილეობა. მაგალითად, იყვნენ მოხალისეები, ან რეჟისორებთან გამართულ დისკუსიებს გაუძღვნენ. ერთ-ერთი ასეთი მოხალისე, ანა ქიტიაშვილი, ფესტივალზე მუშაობის გამოცდილების შესახებ გვიამბობს.
მუშაობის პროცესი, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო, განსაკუთრებით ჩემთვის, რადგან მე ვარ სკოლის მოსწავლე და ბუნებრივი ამასახში ბევრგან დასაქმების საშუალება მაინც და მაინც არ გვაქვს და განსაკუთრებით ამასახში არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება და ჩემთვის როგორც ხელოვანი ადამიანისთვის, რომელსაც მომავალში ხელოვნების სფეროში და განსაკუთრებით კინოსფეროში მინდა მოღვაწეობა, ეს ფესტივალი არის ძალიან დიდი გამოცდილება მენეჯმენტის მხრივაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც ორგანიზება გვიწევს, ასევე ჩვენ ვსწავლობთ ადამიანებთან ურთიერთობას, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია.
სინედოგ იანგის გამარჯვებულს ახალგაზრდები 19 ოქტომბერს ხმის მიცემის წესით გამოავლენენ. ამასთანავე ფესტივალის ორგანიზატორები კიდევ ერთ სიურპრიზს უმზადებენ მონაწილეებს. მათივე თხოვნით, ბავშვთა დღის ცენტრებსა და დევნილთა დასახლებებში მცხოვრებმა ბავშვებმა ფესტივალზე წინასწარ გააგზავნეს საკუთარი შემოქმედებითი ნამუშევრები, მოთხრობები, ნახატები და ფოტოები. ამ ნამუშევრებს სამხატვრო აკადემიის სტუდენტები შეაფასებენ და ფესტივალის ბოლო დღეს გამარჯვებულებს დააჯილდოვებენ.
ანა ლომთაძე გვიამბობდა სინედოგ თბილისის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს თქვენ უსმენთ ჩვენს ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება @ge, ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას რამდენიმე წუთში ეთერში გავა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად. Thank you.
Thank you.